Loku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useniswanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyakholwa libe leviki enhle.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngizafuna ukuthi sikhangele namhla imibhalo okukhulumisana lokuthi kati vele wena uNkulunkulu wakudalelani. Ngibala kuJeremiah chapter 1 verse ka 5. Ithi yona, ngaqalisa kuverse ka 4, ithi yona ilizwi lenkosi lafika kimi lisithi, ngingakakubumbi esiswini ngakwazi, ungakazalwa ngakwahlukaniswa, ngakubeka waba ngumprofethi ezizweni. Kutho ukuthi lapha ngasikhangela wonke umuntu odalwa nguNkulunkulu udalwa ele njongo uNkulunkulu amdalele yona. Injongo yakho ayiqalisi usuzelwe, ngoba lapha nxa sibala kuJeremiah simbone sithi ngingakakubumbi esiswini ngakwazi. Kutho ukuthi kumele sonke sazi ukuthi ungabe lobungubani kumbe ungabe ungaphi, uNkulunkulu uyakwazi. uNkulunkulu kakwazi ngoba umenzele olunye ulutho. uNkulunkulu kakwazi ngoba wenza izinto eziningi. Kodwa uNkulunkulu ukwazi vele ungazalwa ungenzi lutho. Kutho ukuthi lothando lukaNkulunkulu oluza kuwe, lo musa kaNkulunkulu oza kuwe, wabuya kuwe uvele ungazalwa. Kutho ukuthi wonke umuntu edalwa lapha uNkulunkulu wabekwa phakathi kwakhe izinto ezimenza ukuthi aphutshise injongo leyo uNkulunkulu amdalela yona. Into eqakathekileyo okumele sonke siyenze yikuthi sizibuze ukuthi kanti vele mina uNkulunkulu wayenzani ngami, uNkulunkulu wafakani kimi, uNkulunkulu wangidalelani, kuyini engikwanisa ukukwenza ngcono. Abaningi abalandelela lumdlalo wegolf siyamazi ukuthi singakhuluma ngathi golf, sonke siyazi ukuthi kulo Tiger Woods. Abalapha eZimbabwe kumbe ngakhuluma ngithi ibhola siyacabanga uPeter Ndlovu. Kutho ukuthi ungalandzela ukuthi umuntu lo wayevele bekwe nguNkulunkulu embekele ukuthi enze olunye ulutho. Abaningi bethu kumele sibuyele ngemuva sithi kuyini vele ngikwanisa ukukwenza ukwedlula zonke ezinye izinto. Abaningi siyamazi owayelwela ilungelo loluntu uMartin Luther King Jr. weMelika. Ungakhangela indlela uNkulunkulu ambeka ngesikhathi sokuthi abantu abamnyama babengcindezelwa, waba yisisikhathi la uNkulunkulu amvusa khona. Singakhangela uJoshua Nkomo, siyananzelela ukuthi uNkulunkulu wamvusa ngesikhathi kumele kulele ilungelo loluntu lwabantu abamnyama lapha eZimbabwe. Kutho ukuthi ubizo lwakho lulesikhathi okumele luvumbulule ngalo. UJoshua Nkomo ngabe wazalwa kathesi, wayengasoze akwanise ukuthi ayenze injongo uNkulunkulu amdalela yona. Kwakumele ukuthi azalwe ngasona siyani isikhathi abantu abamnyama bencindezelwa ngamakhiwa, ukwenzela ukuthi ubizo lwakhe luphume lube mgceke, ekwanise ukuphuthisa lokhu uNkulunkulu amthumele khona. Manje wena ozelwe ngalesi sikhathi eZimbabwe, injongo yakho kuyini? Isizwe sonke seZimbabwe simile simelele wena ukuthi ufeze injongo yakho uNkulunkulu akulethela yona lapha emhlabeni. Bakhona abantu asebekwazi injongo yabo. Namhlanje isikhuthazo sami ukuthi kumele ukuthi ufeze injongo kaNkulunkulu uze uyayicinisa. Laba abangaqalisi dinga ukuthi uNkulunkulu akudalelane. Laba asebekwazi iphuthise leyo njongo uNkulunkulu akubizele yona.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, siyathandaza sithandazela wonke umlaleli ukuba afeze injongo yakhe ombizele yona empilweni. Sithandazela lalabo abale sigoqo labalezinto ezivamisayo ukuthi baphuthise into leyo babizele yona egama likaJesu, basize. Sithandazela wonke ongezwa kuhle ogulayo, thinte uNkulunkulu aphiliswe ngegama likaJesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useniswanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.